الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, neka je salavat i salam na Allahu poslanika i vjerovjesnika Muhammeda, na njegovu porodicu, na sve njegove ashabi, na sve one koji ih slijede sve do sudnjeg dana. Nastavljamo sa govorom na temu uvoda u fik ili historijat islamskog zakonodavstva. Na prošlom predavanju smo govorili o šestoj, počeli govor o šestoj etapi, šestom periodu islamskog fikha, koji je od strane učenjaka nazvan stagnacijom i opadanjem ili stagnacijom i padom. Rekli smo da ovaj period počinje padom islamske prestonice Bagdad 1259. godine u ruke Mongola, odnosno Tatara. Od toga dana je, otprilike, tako se vezuje, nije to toga dana se desilo, ali jednostavno jedan trend stagnacije i opadanja i pada islamskog fikha, razmišljanja, rada, truda na tom polju je počeo tih godina, pa su učenjaci uzeli ovaj datum. Na prošlom predavanju smo govorili o porastu taklida i razlozima za taklid. Objasnili smo otprilike da, kao i svaka i pozitivna i negativna pojava u islamskom svijetu, u islamskoj historiji, u istorijatu islamskih pokreta ili islamskim naučnim krugovima, i tako i ova loša, da kažem, pogubna, grozna pojava, razmahivanje i porast taklida imala svoju historijsku pozadinu, sebe bez svoje uzroke, razloge zbog kojih je nastala. Rekli smo da ćemo na inšallahu ta'ala večeras, na večerašnjem predavanju, govoriti o reformatorima, o par pojedinaca koji su u takvom mračnjaštvu, u takvom dobu uštogljenosti, učmalosti, zatvorenosti, u takvom dobu mezhebskog fanatizma, zatvaranja vrata i džtihadu, ustali, da kažemo, jel, figurativno ustali, odnosno digli svoj glas protiv toga i danas se smatraju reformatorima islamskog zakona. Oni to nisu htjeli biti, u smislu da ih neko danas spominje kao reformatore, većina njih nije ni bila svjesna tolikog značaja svoje uloge i svog dijela, ali jednostavno su uradili ono što su mislili da je tih godina bilo potrebno i bilo nužno, pa su, kao što rekao, pozvali u otvaranje vrata i džtihadu. Možda će neko biti zbunjen spomenom u jednoj ekipi jednog Ahmeda Taqiyuddina ibn Tejmije, a sa njim nekakvog Džemaluddina el-Afganija. Dakle, dva čovjeka, dva različita vjerovanja, dva različita pristupa menheđu, akidi, različite pozadine onoga što su podučavali, različite pozadine iz kakvih porodica su potekli, iz kakvih provincija, čemu su učeni u mladosti. Ali, kažem, ovdje ćemo i zajedno u nekom paketu spomenuti upravo zbog toga što su obojica, iako, kažem, različite akide, iako različitih doprinosa, ipak imaju jednu zajedničku karakteristiku, a to je, ponavljam, dakle, ustajanje protiv taklida, protiv uštogljenosti, protiv zatvorenosti, dakle, poziv za širenje spektra razmišljanja. A zašto Ibn Tejmije i jedan Džemaluddin el-Afgani zajedno u istoj ekipi? Zato što je iz perioda u period bilo potrebe za ili političke ili unutar naučnih krugova potrebe da se zaista otvore vrata ijtihadu i progovori, promisli o nazadovanju muslimana, o potrebama društva i o donošenju novih fetvi, novih propisa, novih pravnih rješenja za novonastala pitanja, novonastale situacije. A takvih perioda u islamskoj istoriji je bilo dosta. Nešto za vrijeme Ibn Tejmije, kažem, 1200 i neke, odnosno krajem 7. vijeka po hidžri, 1263. do 1328. odnosno radio i djelovao i posebno bio aktivan na nekom prelasku iz 13. u 14. vijek. A opet, i tekako da je bilo potrebe za otvaranjem vrata i džtihada i borbe protiv učmalosti u vremenu, kao što smo spomenuti, Džemaluddina el-Afganija, Mohameda Abduhua, Rashid Rida i tako dalje, odnosno tokom 18. i 19. vijeka, posebno krajem 18. i tokom 19. vijeka, kada je, kao što znamo, zapadna civilizacija doživjela naučni, tehnološki, industrijski i procvat svake vrste, osim ne duhovne vrste, samo ne sa duhovnog aspekta u kome su bili i ostali zaostali. Bili i ostali zaostali, baš tako. Pa kažem, naša tema su, dakle, reformatori, jer i pored opisane stagnacije o kojoj smo govorili na prošlom predavanju i opadanja, zatucanosti, ako mogu tako reći, i pored mesijskog fanatizma i netrpeljivosti, ipak je u ovim periodima bilo s vremena na vrijeme nekoliko istaknutih učenjaka, u ovom periodu, mislim kažem u ovim periodima, jer je u ovim vjekovima, a inače mogu reći u ovom periodu, odnosno u ovoj etapi, znači u ovih 700 godina vremena, bilo je nekoliko istaknutih učenjaka koji su se suprotstavili taklidu, slijepom slijeđenju i podigli zastavu ištihada, otvorili vrata ištihada ili pozvali u oživljavanje ištihada. Pozvali su u povratak korijenima vjere, pravim izvorima islamskog zakona i u oslanjanje na njih iznad svega ostalog. Pa prvi koga spominjemo u tom kontekstu jeste Ahmed ibn Tejmije, punog imena nadimkom Teqiyuddin Ebul Abbas Ahmed ibn Abdul Halim ibn Abdussalam ibn Tejmije El Harani El Hanbeli. Kao što vidimo, otac mu nije bio Tejmije da bi on bio tek tako Ahmed ibn Tejmije. O to smo govorili da se često u islamskoj historiji, pogotovo kod islamskih učenjaka, dešavalo da se čovjek zove Ibn taj i taj, a da mu taj i taj nije otac, već djed ili neki daleki djed. Takav je Ibn Ređeb el-Hambeli i mnogi drugi. Ibn Tejmije je najprije učio hambelijski fik, ali se kasnije nije ograničavao na njega. I to je odmah jedna njegova, da kažem, prednost, ali prepoznatljivost, prednost naravno u razmišljanju, u shvatanju, u rezonovanju, u otvorenosti prema svim mišljenjima i prema nasljeđu svih prijašnjih učenjaka, bez obzira na njihov mezheb i pripisivanje određenoj pravnoj školi. I to je dokaz toga da je on izrastao u mučtehida koji se polako svojim djelom, a kasnije govorom, suprotstavio taklidu. Dakle, nije se ograničavao na hanbelijski fik i kada ga opisuju hanbelijom, to je samo uslovno. U smislu da njegovi učitelji jesu bili hanbelije, učio je iz dijela Ibn Kudame al-Makdisija, koji je u svakom slučaju bio hanbelija, učio je iz dijela svoga djeda, Ebul Barakata, Međududine, Ibn Tejmije i tako dalje, pa se može vezati za hanbelijski fik, ali se, kažem, nije ograničavao na to. Dokaz tome su čak i njegovi učenici, koje rijetko ko pripisuje konkretno sve njih hanbelijskom mezhebu. Šta više, kao što znamo, Ibn Kathira pripisuju, jel, ili otprilike Ibn Kathir se vezuje za šafijsku pravnu školu, a on je njegov učenik. Tako i sa imamom Ezehebijem. Znači, Ibn Kathir, Ezehebi i još neki su njegovi istaknuti učenici, pa kažemo oni nisu hanbelije. Iako su učili pred njim, a ne može se reći da su učili pred još nekim koji je bio autoritativniji i učeniji i istaknutiji tada od njega, pa su uzeli njegove ideje, ne. Nego iako su ono najvažnije od njega naučili, eto nisu svi bili hanbelije, što govori da u svom podučavanju nije bio striktan. U svojoj mladosti još je proučavao izvor islamskog zakona i usavršio se u svim islamskim disciplinama poznatim u to vrijeme. Poznato je, što vjerojatno znate, da se prenosi da je sa svojih 19 godina postao, da ne kažem profesor, ali muallim ili ti podučavatelj tefsiru. Sa svojih 19 godina je već predavao tefsir. Dakle, primjećujemo da u ponašanju i u stavovima islamskih učenjaka uvijek ima nekih razlika, a opet svako mišljenje unutar tih razlika ima neko svoje utemeljenje. I sve to, jel, se može pomiriti. Znamo za učenjake koji su čekali 40. godinu svoju, 40. godinu starosti svoje, makoliko prethodno bili učeni, prije nego što bi počeli da izdaju fetve ili prije nego što bi počeli podučavati. To je vjerojatno poznato. Ima učenjaka koji nisu htjeli da drže halke, da izdaju fetve, da pišu ništa, već su jednostavno učili i obnavljali ono što već znaju i čekali momenat od 40 godina zbog ajeta i da se govori bilu validejni ihsana, da je Allah, kao što suri Isra stoji, uglavnom da je Allah svome robu propisao zahvalnost roditeljima, sve dok, kaže se, sve dok on ne doživi 40 godina, pa su to neki shvatili da je to pravo punoljetstvo, odnosno, da kažem, punoljetstvo već teklif sa 13, 14, 15, ali punoljetstvo uma, zrelost uma i prava razboritost da čovjek može zaista da stane iza svojih postupaka, da stane iza njih, da garantuje za ono što radi, da ima punu odgovornost, otprilike 40 godina. Također njihov dokaz je u dobi poslanika Muhammeda s.a.v. koji je imao upravo 40 godina kada je postao poslanik i tako dalje. Pa kažem, neki učenjaci su čekali 40. godinu da počnu da šire svoje znanje, neki učenjaci su, prisjetite se, govorio sam o tome Ebu Hanife, kad smo govorili o njegovom životopisu ukratko, rekli smo da je čekao smrt. Nije čekao, ali jednostavno nije se usuđivao da za vrijeme života svoga šeha Hamada da drži predavanja. Već tek kad je njegov šejh preselio, on je tada, Ebu Hanife, počeo držati halke, a imao je svoje 42-3 godine, ako se ne varam, Ebu Hanife. Opet s druge strane ima neki koji su, kao što je ima Malik, poznata vam je izjava, da je rekao, nisam počeo izdavati fetve dok mi nekoliko desetina pravnika nije potvrdilo ili priznalo da imam pravo, odnosno da sam dostigao znanje i vještinu da mogu izdavati fetve. Neki neki su se sučavali za vrijeme života svoga šeha da drže predavanja ili daju fetve, neki su čekali 40. godinu starosti, a nekima nije bilo ograničenje godina starosti, već priznanje ostalih učenjaka da mogu izdavati fetve. Međutim, kao što vidimo, Ibn Tejmije je bio sasvim drugačiji, što ne znači da je bio nedo Allah umišljen, samo zaljubljen, da je davao sebi veliku važnost, nećemo tako zaključiti, već jednostavno možemo to shvatiti kao, ajde kažemo, to da on primijetio veliku potrebu da se stvari izvedu na čistac, da se objasni stanje, da se promoviše nešto što je tada bilo skoro pa zamrlo, neke stvari koje će promovisati kasnije i šejh Muhammed bin Abdul Wahhab, mada se šejh Muhammed bin Abdul Wahhab, iako se uglavnom pozivao na učenje šejhul Islama ibn Tejmije i ibn Qayyima i njegovih učenika, ipak nije mnogo istakao u ovoj fikskoj svestranosti, mesjevskoj toleranciji. Ne kažem da je bio fanatik, ne do Allah mesjevski, ali može se i tekako staviti u okvir hanbelijskog fikha, u Lema Neđda, sva. Najprije šejh Muhammed bin Abdul Wahhab, pa onda i oni kasniji. Dok je imam Ibn Tejmije bio sve straniji na tom polju. Pa je, kažem, jednostavno, nakon što je proučio izvor islamskog zakona, usavršio se u svim islamskim disciplinama, poznatim u to vrijeme, izučavao je čak i pisanja sekti koje su se odmetnule od islama, kao i knjige kršćana i židova, i odgovorio na većinu zabluda svih njih. Dakle, odgovorio je na zablude sufija, odgovorio je na zablude samo onome što je prevedeno na naš jezik, pa imamo dovoljno primjera toga i to. Samo Minhadžu Sunne Nebevije, odnosno Minhadžu Sunne, belovežička metodologija u pobijanju šija i imamija. Prevedena su dva toma, to je Muhtesar, pravo djelo ima 5-6 tomova na arapskom jeziku, što bi zašlo kod nas i na 7-8. Kod nas su krupnija slova, stavimo ajete i hadise na arapskom, pa stavimo onda latinicom njihov prevod, tamo su samo naravno na arapskom originalu i knjige budu obimnije. Pa kažem, Minhadžu Sunne negdje je odgovorio na šijijske zablude, potom neke od knjiga u kojima je odgovorio na zablude sufija, knjiga Ubudije i neke slične knjige u kojima je govorio o zabludama posjećivanja kabura poslanika sa sem tražnje bereket od toga, te wasulu i sličnim stvarima, potom knjige Iktidau Siratel Mustaqim, sljeđenje pravog puta, prevedeno naš jezik u dva toma, sljeđenje pravog puta, odgovor kršćanima, potom njegova knjiga El Džavabu Sahih, El Iman Beddele Dina El Mesih, koju smo mi preveli, ali nikako da ugleda svetlo dana, pravi odgovor onome koji je izmijenio Mesihovu vjeru, odgovor kršćanima, u tom kontekstu je spominjem. Uglavnom, kažem, odgovorio je na većinu zabluda ovih skupina. Da spomenem njegovo poznato veliko djelo Der u Te'arudi Bejnel Akli wa Nakl, uklanjanje protivriječnosti između akla i nakla. Akl je razum, a nakl je šerijatski tekst. Dakle, u svom odgovoru na dijelo Fahrudine Razija, poznatog teologa ili ilmul kelama, apologetičara, da ne kažem filozofa, ali čovjeka koji je pokušavao da logikom i razumom dokaže mnoge postulate ove vjere, a ne njenim izvorima, govorim o Fahrudinu Raziju, velikom umu koji je ipak zastranio nekim pitanjima, koji je bio sklonim o tezilama malo, uglavnom koji je pisao o tome da kada dođe do sukoba između akla i nakla, razuma i teksta, da se treba ipak, nije rekao konkretno da se mora prvo slušati razum, ali je dao previše autoriteta razumu u ovom kontekstu, u ovom sukobu razuma i objave šerijatskog teksta, pa je Ibn Tejmije napisao djelo od 8, ako se ne varam, ako ne više, 8 debelih tomova, Der u Te'arudi, Bejne Akli wa Nakli, uklanjanje kontradiktornosti, uklanjanje sukoba između uma i teksta. Dakle, odgovorio na većinu zabluda vremena u kome je živo, uzeo je učešće u džihadu protiv Tatara, protiv Mongola koji su okupirali istočne i sjeverne provincije Hilafeta, ostavio je velike učenike i velika djela, kao što rekoh, prepoznatljivi su i nama, uglavnom poznati i najčešće spominjani, Ibn Qayyim el-Džauzi, Ibn Kathir, Imam el-Zehebi. Samo ta trojka je zaista dovoljna da nam prenese dio nasljeđa ovog velikana, dakle Ibn Qayyim el-Džauzi, sa onakvim dijelima na polju rekaika, na polju edeba, na polju onoga što mekša srce. Nakon toga Ibn Kathir, ekspert u hadisu, u tefsiru i slično, također Zehebi, koji je bio imam i napisao veliko dijelo iz historije, Siru Alami Nubela, međutim bio je prevashodno jedan od najistaknutijih muhadisa historije islamske. Potom također učenjaci El-Mizzi, Ibn Muflih, veliki hamelijski pravnik, Imaduddin El-Wasiti, Neđmuddin Tufi, Ibn Abdul Hadi i tako dalje. Dakle, ovo je plejada, što kaže, velikih učenika koji su bili velike imena na polju tefsira, na polju kriticizma hadisa, kao što rekao, na polju islamske historije, fikha i tako dalje. Uglavnom, dakle, Ibn Tejmije je bio od, da ne kažem preteča, ali od začetnika ovog pokreta, odnosno od ljudi koji su ustali protiv ove negativnosti, taklida, odnosno slijepog slijeđenja. Nakon njega, ali to je nakon njega, u smislu posle njega, mada to što nije bilo blizu nakon njega, dolazi, spominje se, učenjak iz doba...
Dakle, živio u prvoj polovini 18. vijeka, Dehlevi, odnosno zvao se Ahmed ibn Abdurrahman, poznati kao Šah Veliullah Dehlevi. Šah Veliullah
Dehlevi. Ovo Šah i Veliullah već vam dovoljno govori, ne kažem da jel, mora govoriti, ali već nazirete iz ovoga da je riječ o osobi koja je bila sufijski nastrojena, ali mi ovdje, pomenuo sam u prošlom predavanju, ne govorimo o akidi, govorimo o fikhu i nekada će se desiti da neko ko je možda i bio i sufija u tim vremenima napiše nešto epohalno na polju fikha ili da uzdigne zastavu ištihada, o čemu mi sada ovdje govorimo. Dakle, živo od 1703. do 1762. godine, znači u prvih 60 godina 18. vijeka. Rođen je u Indiji, umro je također u Indiji, umro je u Delhiju, 59-60 godina je imao. Kaže se da je taklid tada, u tom dobu, u njegovo doba na indijskom podkontinentu bio najžešći, najjači. I nakon što se Dehlevi usavršio u raznim islamskim naukama, pozvao je u ponovno otvaranje vrata ičtihada i ujedinjenje škola fikha. Ujedinjenje škola fikha. Dakle, to je ono o čemu govorimo danas i ono što je optimalno. Jer uporno ponavljamo da Imam Malik sam nije bio Malikija. Ako neko kaže, dobro, on nije bio Malikija, zato što je, jel, on je osnova taj mezheb, nije se tako mogao zvati, možda nije bio sam svjestan svoje uloge, dobro, šta je sa imamom Šafijom koji je učio pred njim i nije ostao Malikija, šta više zovu ga utemeljivačem nekog novog mezheba. Zašto? Zato što je skontao da Malikove fetve nisu u redu i njegovo učenje nije ispravno, ne, nego ga je obogatio nečim drugim. Znači da još negdje bilo nečega što se razlikovalo od Malikovih učenja koja su predivna, ali opet ispravno. Pa je Imam Šafij uzeo znanje nakon toga, rekli smo nakon što je bio u Jemenu, znanje Iraka od Muhammed bin Hasan Šejbanija, pa onda čak i znanje Misra od učenika Lejtha ibn Sa'da, govorili smo o tome. Opet s druge strane, ako nije Imam Šafija bio Malikija, zašto nije bio Malikija Muhammed bin Hasan Šejbani, koji je učio pred njim dvije godine, pred Imam Malikom, učio dvije godine njegovom uvetu, zašto već je ostao, kaže se, ostao Hanefija. Ako neko kaže, pa da, eto, on je Hanefija, ostao je vjeran svome šejhu Ebu Hanifi, da, ako mu je bio toliko vjeran Hanefija, zašto što je učio pred imamom Malikom? Kad znamo da su imam Maliki i Ebu Hanife bili veoma oštri protivnici. Iako su blagosiljali jedan drugoga, ipak veliki protivnici u načinu izvlačenja propisa, dedukcije, rekao bih, jeli, izvlačenju propisa u metodama dolaska do propisa. Pa iako je znao da se ima Malik žestoko protivi nekim principima njegovog šejha Ebu Hanife, to nije spriječio Muhammed bin Hasan Šejbanija da putuje do njega i da dvije godine uči pred njim. A opet, s druge strane, nije iznevjerio svoga prvog učitelja Ebu Hanifu, pa nije postao Malikija, već je i nakon učenja pred Ebu Hanifom, pa nakon toga pred imam Malikom, ostao, kaže se, Hanefija. Tako da, poenta mi je da ukažem da je ujedinjenje škola fikha ono što je ideal, ako bi se do toga moglo doći, jer nije cilj prihvatiti slijepo jedan mezheb, jer to je zulum svim ostalim idejama i promišljanjima i rješenjima u drugim pravnim školama, to je fanatizam. A s druge strane, nije cilj ni odbaciti sva četiri mezheba i na svoju ruku reći ja ću slijediti poslanika sallallahu alejhi ve sellem, jer je u stvari sve što je od poslanika sallallahu alejhi ve sellem do nas došlo, došlo preko tih mezheba. Šta je to došlo do nas iz fikha, a da nije ova četiri mezheba? Pa i ako bi našli neku zaostavštinu Lejthi mezheba ili mezheba Sufjan ibn Ujejne ili ti Sufjane Theurija ili ibn Jarira Taberija ili neko drug, mi bi opet postali sljedbenici nekog šestog, sedmog mezheba, opet bi bili mezhebisti. A cilj je, dakle, ujedinjenje škola fikha, odnosno ujedinjenje mezheba i prevazilaženje, mimoilaženja i razmirica. Uglavnom, to je nemoguće, praktično nemoguće da se sve pravne škole ujedine, jer bi to značilo brisanje i iksiranje i odbacivanje velikoga hajra, zato što u određenim meselama je pogodio imam Ebu Hanife i njegovi učenici, u drugim meselama su oni žestoko zastranili, a ispravni su učenici imama Šafija i obrnuto, tako da se ne može dva nepomirljiva stava, dva potpuno suprotna stava, ne mogu se pomiriti i četiri mezheba spojiti tek tako u jedan, utopiti, da nastane jedan mezheb. Ali jednostavno, cilj je naš da spoznajom svog tog blaga, prije toga učimo i spoznajemo i shvatimo, razumijemo razloge raskola, odnosno uzroke različitosti i razilaženja i da shvatimo ono što je bilo prije toga, da shvatimo važnost Kur'ana i Sunneta i slijepog slijeđenja samo njih dva, Kur'ana i Sunneta, te potom da shvatimo usulul fikh i principe kawaidul fikhije, odnosno šerijatska pravila, načina izvođenja propisa, ne bili smo u određenim momentima mogli da prepoznamo Mi ne možemo biti mučtehidi da mi donosimo pravne propise, ali da možemo da prepoznamo i da saznamo i da istraživanjem dođemo do rješenja koje je neko već došao prije nas, da to saznamo u određenim pitanjima ko je u razilaženju pogodio, a ko pogriješio i na osnovu kojih dokaza. I da onda odabiramo najbolja mišljenja, odnosno ono što je rađih, ono što je preovladavajuće, ono što se preferira, što je preče, što je važnije i bliže istini. Govorimo dakle o Ahmed bin Abdurrahmanu, poznatom kao šah Veliullah Dehlevi. Dehlevi je bio pod utjecem sufizma i naravno da sve što je pisao nije potpuno ispravno, ali međutim i pored toga u svom trudu da preispita islamske principe i da sazna na kojim su izvorima pravne škole zasnovane svoje propise, mnogo doprineo nauci o hadisu. Dakle, ponavljam, stoji da je u svom trudu da preispita islamske principe i u svom trudu da sazna na kojim su izvorima pravne škole, odnosno mezhebi, zasnovali svoje propise. Dakle, to je cilj učenjaka treba da bude. Mnogo je doprinio nauci o hadisu, podučavao je da je svaki insan slobodan da odabere određeni propis, pa makar se to suprotstavljalo mezhebu kome pripada. Dakle, da je svaki insan, svaki čovjek slobodan da odabere određeni propis, pa makar se, ako je uvjeren u ispravnost tog propisa, utemeljenost hadisom, makar se to suprotstavljalo mezhebu kome pripada ili kojem se pripisuje. Neko će sada reći, pa normalno, subhana, pa nego da je svako slobodan, ko će ti narediti. Mi smo govorili na prošlom predavanju da je bilo perioda, a ovo je taj period u kome govorimo, iako je bio dug i u njemu je bilo i blagosti i žestine i razumijevanja i fanatizma, ali ipak cio ovaj period od 700 godina obilježen jednim mračnjaštvom manjim ili većim na ovom polju, dakle kada su ekstremi dolazili do zaključka da se, kao sam govorio, muškarac Hanefija ne smije oženiti ženom Šafijkom ili obrnuto, pa onda oni blaži učenjaci dođu i kažu može muškarac Hanefija oženiti ženu iz šafijskog mezheba, sljedbenicu šafijskog mezheba, ali zato se žena Hanefijka ne smije udati za Šafiju. Dakle, možete misliti do koje je to mjere išlo. To su bili momenti u kojima je trebalo ustati i dići svoj glas. Također, po dva, tri ili četiri mekama ili ti mihraba unutar velike džamije, pa sve i kod Kabe. Pa onda primjer smo davali do toga da su namjesnici ili ti sultani, njihovi veziri, oblasni emiri naređivali da čovjek koji se usudi da promijeni mezheb, da pređe iz jednog mezheba u drugi, bude podvrgnut kaznom kadije, koju procijeni kadija kaznom bičevanja ili privremenog hapšenja ili zatvaranja ili neke slične kazne. Do toga je dakle išlo. U takvom vremenu ideja jednog Ibn Tejmije ili, evo sad spominjem, dakle, Veliullah Dehlevija iz Indije, ideja da je čovjek slobodan da odabere određeni propis, pa makar se to suprotstavljalo mezhebu kome on pripada ili kome se pripisuje ili kome ga ljudi pripisuju ili mezhebu koji je dominantan u njegovoj sredini, dakle, to je bila prava hrabrost. Treći koga spominjemo večeras je Imam Ešaukani. Možda ga je trebalo spomenuti odmah nakon Ibn Tejmije, jer je on bliži učenju Ibn Tejmije nego Dehlevi, ali ipak ga spominjem kao trećeg zato što je vremenski period kad je on živo malo kasnije. Za ovog Dehlevija nakon dugog perioda, nakon Ibn Tejmije, 300 i nešto godina, pojavio se ovaj Dehlevi u Indiji koji je živo, rekao, od 1703. do 1762. A sada spominjem Muhammed bin Ali Ešaukanija koji je rođen 1757. Dakle, rođen na 5 godina prije smrti ovog Dehlevija iz Indije. Dakle, 1757. polovinom 18. vijeka do 1835. Obično imama Ešaukanija smatraju kao savremenikom šeha Muhameda bin Abdul Wahaba, što jeste istina, ali kao što vidimo sa dobrih 50 godina razlike među njima. Sa dobrih 50 godina razlike u rođenju i nekih 40 godina razlike u smrti. Kasnije je rođen i kasnije je živio Imam Ešaukani nakon Muhameda bin Abdul Wahaba, ali jesu bitni i mogu se smatrati savremenici jer postoje prepiske između njih i te kako su se poznavali i te kako se Imam Ešaukani slagao sa onim što je zastupao Muhammed bin Abdul Wahab kao njegov stariji kolega, učenjak, a i bili su geografski blizu jer je Ešaukani boravio u Jemenu. Što se tiče Ešaukanija, poznato je da je rođen u zejdijskoj, šijijskoj familiji. Vrlo prepoznatljivo i malo je čudno za jednog istaknutog sunijskog učenjaka. Njegova zaostavština je veoma, njegovo nasljeđe je veoma prepoznatljivo, veoma važno, obilno i korisno. I dalje se spominje i dalje se ljudi okorištavaju od toga, posebno od dijela Neilul Eutar, možda vam je poznato ime, Neilul Eutar. Uglavnom, rođen je blizu grada Ešaukana, Ešaukan u Jemenu i zato se zove Ešaukani, Ešaukanlija iz Ešaukana u Jemenu. Učio je fikh zejdijskog mezheba, svog mezheba, ali tako, fikh zejdijskog mezheba, ali je ubrzo prihvatio akidu i vjerovanje i menheđ sunijskog islama. kaže se da se oslobodio mezheba zejdijskog, nakon što se oslobodio zejdijskog vjerovanja, onog najblažeg šijskog vjerovanja, nakon što se toga oslobodio i dalje jedno vrijeme imao shvatanja zejdijskog mezheba u fikhu i postao jedan od njegovih istaknutih učenjaka, ali se onda dao na izučavanje hadisa, pri čemu se oslobodio zejdijskog mezheba i počeo da čini nezavisni ičtihad. Nezavisni ičtihad. Neko će reći da je on bio hambelija, što nije ispravno. Dakle, najispravnije je reći da je on bio nezavisni mučtehid, napisao je brojna djela fikha i usulul fikha, u kojima su mesele pitanja sagledane iz ugla svih mezheba, zaključene rješenjima zasnovanim isključivo na najvjerodostojnim dokazima i najubjedljivijim argumentima. Dakle, šta, pisao je o fikhu. Upravo kažem, njegovo poznato djelo je Neilul Autar. U stvari, Neilul Autar je komentar na djelo Munteka, djelo Međdudina, Ebul Berekat Međdudina ibn Tejmije. Pazite, dakle, imam Šaukani koji je živio krajem 18. početkom 19. vijeka, 1757. do 1835. živio. Najpoznatije mu je djelo komentar djela djeda ibn Tejmije, ibn Tejminog djeda, koji je živio, dakle, recimo i prije ibn Tejmije 50 godina, što će reći nakon 550 godina i više prije Šaukanija. Dakle, Šaukani komentariše djelo ibn Tejminog djeda, Ebul Berekata Međdudina ibn Tejmije, koji je živio 550 ili više godina prije njega. Ali kažem, u komentarima na ovakva djela, kad god je pisao djela iz fikha ili iz sulu fikha, sagledavao je mesele i pitanje iz ugla svih mezheba, svih pravnih škola i zaključivo je, davao svoje rješenje na te mesele. Ta rješenja su bila zasnovana isključivo na najvjerodostojnim dokazima i na najubjedljivijim argumentima, a nije se vezivo ne za zejdijski fik mezheb koji je napustio, već ni na jedan od četiri preostala mezheba. Zauzeo je stav da je taklid, onako kako smo ga objasnili na prošlom predavanju, ne itiba, odnosno slijeđenje, pitanje, traženje dokaza i onda slijeđenje tog dokaza, već da je taklid a'ma, slijepo slijeđenje, da je slijepi taklid haram, zabranjen. Ne samo da je on ga nije činio i ne samo da je govorio došlo je do novih mesela i moramo se truditi da dajemo nove rješenje, da se bavimo ištihadom, već je dao fetvu da je taklid haram. Taklid koji je tada bio aman pa vađib u tom vremenu, u tim predjelima, on je izdao fetvu da je taklid haram i pisao na tu temu, kao što je knjiga El Qawlul Mufid fi hukmi taklid. El Qawlul Mufid, korisni govor fi hukmi taklid, korisni govor o propisu taklida. Kao Ibn Tejmije, doživio je napade većine učenjaka svoga vremena, što nas nimalo ne čudi i što nam samo daje jedno svjetlo u očima našim i nešto da nam zavergla u našim mozgovima da se snađu u ovim vremenima. Pa kad vidimo šta je doživio Imam Ahmed ibn Hanbel, kad vidimo šta je doživio Ibn Tejmije, kad spomenemo šta je doživio Šaukani od uleme, ne samo od vladara. Jeli, vladari su skoro pa je Allahov sunnet, odnosno skoro da je to pravilo Allahovo da su vladari najčešće korumpirani, nećeš naći u islamskoj historiji mnogo njih koji su bili bogobojazni i ispravni. Većina su bili, inša Allah, muslimani, ali kažem da su bili pravedni, bogobojazni, da su dijelili pravdu, širili istinu, borili se za interes ummeta i tako dalje, toga nema mnogo, ali da učenjaci koje sam spomenuo, Ahmed ibn Hanbel, Ibn Tejmije, Šaukani, mnogi drugi, nije ovdje mjesto, nešto mi u glavi, a nešto bih i tekako našao pa dopunio ovaj govor, ali nije to tema. Kad vidimo učenjake ovakvih kapaciteta, ovakvih vještina i znanja da su imali probleme sa ulemom svoga vremena, ne sa vladarima, već ulemom učenjacima, onda nam to samo objašnjava bolje razlog i porijeklo problema koji danas imamo. Dakle, to što vidimo da ulema danas praktično ne postoji. Najmanje ima, naravno, odnosno nimalo je nema, na dvorovima taguta, u vijećima učenjaka i slično, ali vidimo da često čak i ulema koja dobar dio svog života proboravi po zatvorima, govoreći protiv određenog taguta, onda izađe na slobodu, pa pod utiskom boravka u zatvoru ili i dalje pod uzdama mračnih sila koje su ga razapinjale, taj učenjak i nakon izlaska na slobodu da fetvu o dozvoljenosti izbora, dozvoljenosti glasanja ili dozvoljenosti tehakum ili slično. Čak od strane uleme učenjaka koji su na putu govorenja istine u lice vladaru tagutu zaista podnijeli mnogo. A to su bila vremena, braćo, zaista mnogo bolja. Kako god je bilo relativno raširen sufizam, iako je bilo motezilijstva i džehmizma i haridžluka i murdžijstva kroz islamski umet, ipak je bilo mnogo više bogobojaznosti, mnogo više dobrih dijela, davanja zekata, hađa, namaza koji je bio podrazumijevan, to se jednostavno znalo ako musliman koji ne klanja, to je bilo kuriozitet. Pa kažem, i u tim vremenima učenjaci su bili toliko iskvareni da su podmetali nogu i inicirali hapšenja ove velike uleme i tako dalje, a ne danas kada se ulema prodala, kada je ulema prodala svoju dušu đavolu, kako kažu nevjernici, i kada je ulema stala uz tagute, uz vladare istoka i zapada, i danas je pojam za učenjaka da budu u službi vladara, mislim, šta drugo? Gdje će biti ako neće uz vladara? I onda vidimo vijeća učenjaka i komisije za fetve i međureligijska vijeća i sve to, dakle, potpuno paralelno, barabar, ruku pod ruku sa nevjerničkim institucijama, nevjerničkim vladarima i tako dalje. Dobro, nakon Ibn Tejmije, Dehlevija i Ševkanija, spomenut ću još trojicu ljudi i nećemo mnogo dužiti sa njima. Oni su još manje vrijedni spomena, iako su odradili dobru stvar po pitanju borbe protiv taklida. Zaista su to, mogu slobodno reći, veliki negativci na polju akide, prljavštinom svoga vjerovanja, prljavštinom uključenosti u slobodno zidarstvo, u masoneriju i u druge neke krugove, i u filozofiju, i u mutezilistvo i slično. Spomenut ćemo tu trojicu, ta trojica nekako dolaze u paketu, zapamtite ih, vjerojatno ste čuli za njih, za jednog, dvojicu ili svu trojicu, to su Afgani, Abduhu i Rida, odnosno Džemaludin el-Afgani, Muhammed Abduh ili Abduhu i Rešid Rida. Poznata trojka, nekako savremenici, ali svaki mlađi od drugoga i jedan drugome šejih i tako dalje. Džemaludin el-Afgani, rođen 1839. Kako vidimo, evo, znači, Ševkani umro 1835. Pozitivac i tekako. Ševkani umro 1835. 4 godine nakon njegove smrti, dakle, nisu bili ni blizu savremenici, rađa se Džemaludin el-Afgani 1839. Živio do 1897. Dakle, otprilike posljednjih 60 godina 19. vijeka, 520 godine umro, bio od modernih mislilaca. Dakle, po čemu je prepoznatljiv, ako ste ga čuli, Džemaludin el-Afgani? On je posebno prepoznatljiv po tome što je, a to je nešto kao pozitivno, mi ga muslimani, muvehidi, vidimo kao izuzetno negativnim, on je el-Azhar, islamski fakultet, ajde ne govorimo o tome da su ga osnovali Fatimije, ipak nakon toga se malo izbistrio, kad su Fatimije nestale sa vlasti u Egiptu, u Misru, ipak se izbistrio malo i na njemu se na El-Azharu, islamskom univerzitetu, ipak učio sunizam. Bio je islamski univerzitet ili samo fakultet, ali je islam bio sve što se na El-Azharu izučavalo. Ali došao je jedan Afgani i onda pozivom u borbu protiv zaostalosti, poziv u tehnološki, industrijski, naučni napredak, koji je vidio na zapadu i zaista se na zapadu desio, a muslimani su već počeli da propadaju tehnički, tehnološki, jeli, naučno, razvojem dunjalučkim, onda je on pozvao da se muslimani moraju takmičiti, gurati sa nevjernicima i truditi da im budu konkurencija na svjetskoj dunjalučkoj tehnološkoj modernoj sceni, i onda je uspio da svoje ideje uvede i da učini to. To je njegov veliki doprinos, kažu, da se svjetovne nauke počnu izučavati na Al-Azharu. I to je jednu ruku u redu, ali dok je islam prevalentan, dok je islam predominantan, dok islam vlada na određenom univerzitetu, pa onda kad je islamski univerzitet, na njemu se može i tekako, osim studija kiraeta, odnosno Kur'ana i arapskog jezika i šerijata i usulu dina i dave i haditha, islamske historije i sličnoga, može se izučavati, postojati odvojen fakultet za biologiju, odvojen fakultet da postoji za hemiju, za matematiku, ali da sve to bude pod islamskim, da ne kažem, patronatom, odnosno u islamskom ruhu, u cilju hajra za ummet i sličnoga. Međutim, El-Azhar je danas svjetovni univerzitet na kome jaka struja je ova islamska, i islamski fakultet na El-Azharu je zaista utjecajan, možda utjecajniji od ostalih. Međutim, mimo tog islamskog fakulteta, na univerzitetu El-Azhar u Kairu postoje i pravni, i medicinski, i filološki, i filozofski, i svi drugi fakulteti na kojima su djevojke otkrivene, na kojima su muškarci, naravno, momci obrijani, koji puše, koji slušaju muziku, koji ne klanjaju namaz i sve ostalo. Dakle, taj modernizam je u stvari počeo od Džemaludina el-Afgani, oni ga hvale zbog toga danas u Egiptu i mnogim drugim mjestima. Kažem, bio od modernih mislilaca, putovao je muslimanskim svijetom tadašnjim, pozivajući u reformu. Kaže se da je putovao u Indiju, u Meku, Istanbul i da se skrasio u Egiptu, pozivao u slobodnu vjersku, političku, naučnu misao, a osuđivao je državnu korupciju i taklid. El-Afgani u njegovom imenu, to nisam rekao, u njegovom imenu ovo El-Afgani ukazuje da je iz Afganistana, međutim, ljudi koji izučavaju njegovu biografiju još za vrijeme njegovog života, kad je već postao veoma utjecajan, i nakon njegovog života se uveliko pisalo i danas se spominje da on u stvari potiče iz Irana i da je bio istaknuto šijijskog vjerovanja, da je praktikovao tukiju ili tekiju, to jest da se prikrivao i da se pretvarao sunijom, i da je ovo El-Afgani dodao u svoje ime samo da bi pridobio sunijske mase, da je iz Afganistana, a ne iz Irana, koji se graniče, kao što znate. Vremeno se saznalo i da je bio uključen u pokret Slobodno zidarstvo ili ti masonski pokret, mada opet treba biti pravedan i naglasiti da su tada svi vodeći mislioci u svijetu, pa čak nažalost i ti kvazimuslimanski, bili u tom pokretu i šta je ono utješno, šta je ono što ih malo, malo možda vadi, kako sam rekao, mora se priznati, biti iskren, jeste da zaista mnogi nisu znali o čemu se stvarno tu radi. Dakle, mi kad danas spomenemo masonstvo, masonerijom, mi odmah pomišljamo na iluminate, na sataniste, na pijenje krvi od pjetla, na žrtvovanje djece u njihovim ceremonijama i tako dalje. Međutim, oni su, kao što šije imaju svoju tukiju ili takiju, tako i masoni imaju. Vi znate da u našim zemljama postoje, možda znate, možda ne, da postoje neki Rotary klubovi, Rotary clubs. Rotary klub postoji u Bijelom Polju. Klub Rotary. Šta je Rotary? U stvari, kad se malo bolje promisli, to je samo jedan ogranak masonstva. Ali u suštini oni, da odeš na njihov sajt, oni u Crnoj Gori zastupaju zdravo školstvo, nepotkupljeno zdravstvo, neke ideje, napredak, bla bla, rekao bi čovjek neka najdobronamernija nevladina organizacija. Možeš posjećivati njihov sajt, njihove publikacije, listat, čačkat. Ovo sam zaista malo pogledao, jedan doktor, konkretno moj lični, što kažu ovdje lični lekar, jeste član toga i svakog četvrtka ide u Bijelo Polje da sastanak s njima. Ali eto, to je sve oko razvoja, to je sve oko toga. Na moje pitanje šta će tamo, on kaže da jednostavno djeca mu rastu, sad imaju 13-14 godina njegova djeca i zna da će mu trebati neki uticajni ljudi, da mu djeca bolje upišu fakultet ili da lakše prođu ili da se zaposle i to je taj krug začarani. Pa kaže, uopšte čovjek ne zna o čemu se radi, ne možda vjeruje da to ima veze sa masonima, a tamo je. Danas, a ne tada. Međutim, to možda se shvati od nekog pojedinca. Šta će čovjek koga smatraju i nazivaju islamskim učenjakom, šta će on uopšte u udruženju bilo kakvih mislilaca Evrope i slično, makar i ne sanio da je to masonerija. Također imaju ideju da ljudski um sam treba i da može biti sudija i mjerilo, odnosno kriterijum šta je dobro, a šta zlo. A ovo u stvari stav Mu'tezila. Osim šijskog vjerovanja koje je, kako neki kažu, zaista imao i krio, prikrivo, uz to vidimo, osim masonstva, vidimo znači i da je na njega izvršen utjecaj od strane Mu'tezila. Osnova njegovog razmišljanja i njegovog razumijevanja nisu bili Kur'an i Sunnet. Dakle, vjerovatno iz šijske porodice i pozadine, modernista koji je zastupao da moramo po svaku cijenu se gurat sa zapadom, pa makar po cijenu takvog modernizma da se, kao što vidimo, svjetovne nauke počne izučavati na svakom polju, a onda i da uplivaju u islamski svijet i da zasijene te nauke, da zasijene islamsko učenje. Kao što znamo za komentare mnogih muftija, Reisul Ulema i sličnih koji komentarišu ajet ikra bismi rabbi keledi halek, komentarišu kao u smislu, jel tako, Allah postiče na svako znanje. I onda ima jedan Šefi Kurdi, znate ga svi, na jednom predavanju sam čuo kad govori o ovom ajetu i kad kaže da je umrla Reisul Ulemovica. Ne znam o kom Reisul Ulemi govori, ali on kaže da je lično jedan visoki istaknuti, i ne kaže da je to Reisul Ulema, ali kaže jedan visoki istaknuti u islamskoj zajednici u našim krugovima, veliki funkcioner, je meni lično govorio, ja sam primijenio u svojoj porodici ajet ikre bismi rabbi keledi halek, oba sina su mi na studijama i saopštio Šefiku Kurdiću da su mu sinovi na, ne znam tamo zaista da ne pogriješim, ali nekim svjetovnim naukama. I sa Šefik Kurdić priča i kaže nakon toga ubrzo umrla Reisul Ulemovica i onda malo zastao, krivo mu je što se odao, nije htio da kaže ko je taj čovjek, a time nam je rekao da je to Reisul Ulema. Dakle, umrla žena Reisul Uleme i Šefik Kurdić kaže na dženazi nema njenih, odnosno njegovih sinova. I onda je diže ton u smislu nije to ono što znači ikre bismi rabbi keledi halek, to jest nije to da ti sinovi pod parolom ikre bismi rabbi keledi halek da uče biologiju i astronomiju i matematiku, ali da čak ostave namaz. Znači, nije problem učiti astronomiju, ali je problem da ostaviš namaz i da majci sutra ne klanja ženazu, majci koja je opet bolje od tebe. Znači, ne možemo reći da su vi momci, njeni sinovi možda misli da ona nevjernica, pa nisu klanjali ženazu, daleko od toga. Već oni nisu klanjali namaz nikako. Znači, to je taj modernizam za koji je radio El Afghani, koji je, dakle, doprinio da se uvedu fakulteti svjetovnih nauka i da danas, ne danas, već tada polako baci u sjenku islamsko učenje na tim institucijama. Pa kažem, šijska pozadina njegova, a onda modernizam krajnji, nepoželjan i za današnje vrijeme, kamoli tada, kad je mnogo bilo više ljubomore, čuvala se tradicija, a nakon toga još i mutezilijstvo, u smislu da ljudski um može da bude mjerilo šta je dobro, šta zlo, i još članstvo u masonima. Nakon njega Abduhu. Abduhu, 10 godina mlađi rođenjem i smrću, Afgani 1839. rođen, a ovaj 49. 10 godina kasnije rođen. Kada se da bio najistaknutiji Afganijev učenik i veliki protivnik taklida, učinio je mnogo na mijenjanju svijesti masa po tom pitanju. Međutim, kako je, kao što sam napomenuo prije, u to vrijeme Zapad napredovao i vojno i politički, a posebno na polju nauke, došlo je do izuma, odnosno do pronalaska fotografije, telefona, automobila, muslimani stagnirali, stagnirali ili čak nazadovali, Muhammed Abduh je zastranio u nekim svojim shvatanjima i u pravnim mišljenjima. Dakle, nakon što je zaista govorio protiv taklida i govorio o potrebi reformacije u islamskom društvu, o novim idejama, o novim fetvama, o potrebama reforme društva, što je pozitivno, ustao protiv taklida, zagovarao ičtihad, međutim, bio je naklonjen ekstremnom modernizmu, pa mu je ideja o gajbu se u njemu gasila, do te mjere da je sve pokušavao da objasni naučno, putem prirodne nauke. Dakle, toliko je poludio za prirodnom naukom da je pokušavao da i mu'džize Allahovih poslanika pokušavao da objasni djelovanjem sila prirode. Znači, nije negirao Allaha subhanahu wa ta'ala, ali je počeo zbog prirodnih nauka i zbog izučavanja njih da u svome tefsiru konkretno opisuje mu'džize date poslanicima ili neka nadnaravna čuda koje Allah u Kur'anu spominje, da ih ne shvata doslovce, već da ih usred svog tefsira, on je pisao knjigu o matematici, o prirodnim naukama, o fizici, već piše svoj tefsir, Muhammed Abduh, piše tefsir i onda usred svoga tefsira komentariše komentarom svojim skoro pa niječe Allahove riječi. I onda po njemu jata ptica koja su bacala kamenje od ilovač ili od gline na vojsku Ebrehinu iz Abesinije, jata ptica Ebabil, koja Allah opisuje u suri El Fil, po njemu su to bili prosto komarci koji su bacali mikrobe koji su uzrokovali bolest u vojsci. Dakle, jako Allah Tajren kaže Tajren Ebabil, ptice Ebabil, on misli da je to prenešeno leteći organizmi koji lete, on je to komentarisao kao komarci koji su bacili mikrobe koji su uništili vojsku. Zamislite. Također izdaje fetvu kojom muslimanima dozvoljava da budu uključeni u transakcije sa kamatom, u pozajmice, u kredite koje sadrže kamatu, a sve to zasnivajući na fikskom principu da nužda dozvoljava zabranjeno. Mi znamo da postoji poznato šerijatsko pravilo el mešekka tu teđlibu tejsir, odnosno el mešekka, teškoća, muka, nevolja, nužda, teđlibu tejsir dozvoljava ili za sobom povlači olakšicu. Međutim, naravno, nije to nužda kupovine stana, nije to nužda kupovine auta, i tako dalje, on je apsolutno dozvolio uzimanje kamatnih kredita, trgovinu, transakcije sa kamatom, sve zasnivajući na tom fikskom principu. Nužda dozvoljava zabranjeno. Nakon njega Rida, i s njim ćemo završiti, Rešid Rida, koji je opet najpozitivniji, nekako El Afgani je bio loš lik, Muhammed Abduhu malo bolji možda od njega, ali vidimo kakve modernističke ideje zasnivo, ali nakon njih Muhammed Rešid Rida umro 1935. Dakle, 30 godina nakon svog učitelja, Muhammed Abduhu, rođen 1865. Dakle, koliko to? 17 godina nakon svog učitelja. Nastavio put svog učitelja Abduha u napadu na taklid, ali je odbacio mnoge od njegovih grešaka, što je veoma pozitivno za Rashid Rida. Dakle, odbacio je mnoge greške svog učitelja Abduha, ali stoji da, ovo je poznato, da iako je Rashid Rida odbacio, kao što rekoh, dosta pogrešnih stavova svog šeha, Muhammed Abduha, ostali Abduhovi učenici, osim Rida, postali su jezgro ekstremnog modernističkog pokreta i zastranili su na mnogim poljima još više nego njihov učitelj. Znači, Muhammed Abduh, o kojem malo prije govorili smo, koji je mislio da su ptice Ebabil, u stvari komarci koji bacaju mikrobe, koji je dozvolio kamatu i slično, on je začeo, nakon što je to naslijedio od El Afganija svog učitelja, savremenika ali i učitelja, on je ostavio dosta učenika od kojih se izdvojio Rashid Rida, koji je imao hajra i odbacio mnoge čudne, sumnjive ideje svog šeha, ali ostali njegovi učenici su još više zglajzali, još više skrenuli i zastranili više nego njihov šejh Muhammed Abduh. Njegov učenik, Muhammed Abduha, njegov učenik Qasim Emin, koji umro 1908. bio je prvi koji je izvršio otvoreni napad na višeženstvo. Pobunio se protiv višeženstva, pričao je govorio protiv višeženstva, protiv jednostavnosti islamskog razvoda. Šta znači jednostavnost islamskog razvoda? Znamo da je dovoljno, u islamu je dovoljno da čovjek kaže ženi puštena si, razvedena si, idi svojima, nisi više moja žena, ne želim te za ženu i nešto slično, samo da je jasno. I to nisu tih pet izraza koje sam sad ja onako iz glave iznio, već možda postoji još 50 koji zaista shodno jeziku, shodno urfu, shodno razumijevanju, bitno je da budu dovoljno eksplicitni i potpuno jasni u iskazivanju namjere muškarca, muža da ženu pusti. Da to ne znači idi kod svojih, možda ili dok se ne pomirimo ili pa čućemo se za 2-3 dana i tako dalje, već da zaista jasno je i njemu i njoj, njemu jeste svakako on to želi, on zna šta je želio time, toliko da bi svaki slušalac pa i njegova žena shvatili šta on time želi, da time želi razvod. Međutim, kažem, ovi modernisti, evo ovaj Qasim Emin, učenik Muhammed Abduha, otvoreno napao višeženstvo, otvoreno je napao jednostavnost islamskog razvoda u smislu zašto je dozvoljeno da samo muž kaže ženi tek tako puštena si, to bi trebalo po njemu vjerovatno parnicama, jel tako da to se vuče po sudovima, na ponošenje nikaba, pokrivanje lica, što je uzrokovalo spaljivanje nikaba po Kairu. Zamislite da. Mi se danas čudimo kada po Saudiji žene ustanu u želji za reformu, ali za razliku od ove reforme o kojoj govorimo, reforme islamske misli, odbacivanje teklida, otvaranje vrata i ičtihada, reformu sa aspekta vraćanja izvorima, da se slijepo ne veruje mesjebima i mišljenjima učenjaka prijašnjih, već da se vrate na izvor odakle su oni uzeli, to je reforma. Danas vidimo u Saudiji i mnogim zemljama koje su ostale na kakvom takvom hajru u društvu, u tradiciji, da se nikabi skidaju, da žene žele modernizam, da žele žene da glasaju, da žele žene da voze itd. Pa kažem, borio se protiv toga ovaj učenik, Muhammed Abduhua. Ali mi govorimo o Rashid Ridau, pa kažem, u 20. vijeku je, osim Rashid Ridau, koji je, kao što rekoh, popravio neke svoje stavove zaista i kaže se da je nakon toga bio naklonjen selefijskom učenju, to možemo shvatiti kao samo pozitivno, Rashid Ridau. Poznat je Menar, tefsir, odnosno časopis u kojem je pisao Muhammed Abduhua, a nakon toga ga je Rashid Ridau preuzeo uređivanje tog časopisa koji je zaista neke pozitivnosti iznosio i u kojem su bile objavljivani tekstovi o potrebi za islamskim buđenjem i sličnim stvarima. Ali kažem, u 20. vijeku još nekoliko učenjaka i mislilaca uzdiglo je zastavu ičtihada, islamskog buđenja i pozvalo na ukidanje mezheba ili na ujedinjavanje mezheba. Takvi su Hasan el-Benna, umro je 1949. godine, smatra se osnivačem pokreta Ihvanul Muslimin. Dakle, Hasan el-Benna u Egiptu, zar ne? Ebul Ala el-Meududi u Pakistanu, osnivač pokreta Džamaatul Islam, i u skorije vrijeme spominju Muhameda Nasiruddina el-Albanija i tako dalje. Naravno, Sejid Kutb je predstavnik ovoga na tom nekom fikskom ili ideološkom polju od ljudi koji su pozivali u odbacivanje stega i učmalosti i džahilijeta i slično. Međutim, sve do današnjeg dana većina učenjaka ostaje čvrsto vezana za sektaški fik, mogli bismo reći, u okviru jednog od četiri mezheba. Oni, svjesno ili nesvjesno čineći tako, zagovarajući ideje samo jednog mezheba, zagovarajući obaveznost pridržavanja jednog mezheba, prosto prave jaz među masama, prave jaz među ljudima koji bi trebalo da razumiju obavezu vraćanja samo Kur'anu i Sunnetu i mezhebu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Tako nema izgleda da će se u skorije vrijeme stati na put ovom trendu, jer uz rijetke izuzetke, uz zaista rijetke izuzetke, ni obrazovne institucije današnjice, islamske obrazovne institucije, odnosno islamski univerziteti, islamski fakulteti, islamske akademije, u zemljama čije se stanovništvo pripisuje islamu, nisu od ovoga čiste, već jednostavno aktivno propagiraju ovu mezhebsku isključivost. Pripadnost određenom mezhebu, a čim se forsira pripadnost određenom mezhebu, to uvijek uključuje i isključivost, odnosno, ajde ne kažem fanatizam, ali mezhebsku isključivost. Čim se propagira malikijski mezheb, jednostavno drugi mezhebi se i ne spominju. Ako se spomenu, spomenu se možda neke mesele u kojima se razilaze učenjaci, a onda se dokazuje upravo ispravnost mišljenja svoga mezheba. Spominjem često komparativni, uporedni fik. Iako u komparativnom fikhu dato istaknuto mjesto u planu i programu ovih institucija na islamskim fakultetima i tako dalje, i iako izučavanje haditha mnogo popularnije nego prije 100 godina recimo, ipak se i dalje svaki univerzitet pridržava mezheba države u kojoj se nalazi i tako se svi ključni predmeti vezani za fik, koji se zovu fik ili usulul fik ili predmet šerija ili usulu din, tako, svi su oni uču u skladu sa zvaničnim mezhebom države. Možda ste čuli, navodno kaže se da je od izuzetaka El Azhar, neki koji hvale El Azhar, povremeno hođe, reći će kako na El Azharu postoje podučavanje svim četiri mezheba. I kažu da na El Azharu ne uči se samo šafijski fik koji je dominantan, već se uče jednostavno sva četiri mezheba. Međutim, to nije istina. Istina je da se uče svi mezhebi, ali to nije svjetao primjer, jer umjesto da se uče dokazi iz izvora, da se fik izučava komparativno, od studenta se zapravo pri dolasku na fakultet traži da se izjasni, da kaže kom mezhebu pripada, čijem mezhebu se sljedbenikom smatra, pa kad se student izjasni da je hanefija, on se stavlja u razred, u grupu studenta samo sa hanefijama. A od početka studija do njegove diplome, svi profesori su iz njegovog mezheba, iz hanefijskog mezheba, uče sve fikhu tog svog mezheba. Stavovi drugih mezheba spomenu se tek usput. hadijske zbirke se čitaju više zbog bereketa nego li tražeći istinu. Dakle, uzmu oni Sunan Nesai, uzmu oni Sunan Tirmizi, uzmu oni Sahih al-Bukhari, ali ne da bi tražili dokaze i možda čak vidjeli greške unutar učenja svog mezheba po nekim pitanjima, zasnovno na dokazu iz hadisa koji vide, ne, već uče hadijske zbirke, iščitavaju ih, možda hivzaju neke hadise samo zbog, uglavnom zbog bereketa, zbog nagrade za to, a ne zbog fikskog promišljanja i upoređivanja. Ako se naiđe na hadis jak, sahih, koji izgleda da se kosi sa stavom njihovog mezheba, profesor ga protumači u svjetlu podrške mezhebu ili spomene jedan hadis ili više hadisa koji su možda i daif, da bi podržao stav svog mezheba, nijednog trena ne spominjući slabost tih hadisa. Ovako se stekne utisak da je više hadisa koji ipak podržavaju stav mezheba, da tih hadisa ima više i student se ubijedi u ispravnost svog mezheba. Dakle, to nije komparativni fik, već se zaista izučavaju svi mezhebi, ali jednostavno ti si hanefija, hajde tamo s hanefijama i čitavo školovanje učiš samo hanefijski fik, on je malikija, ide u razred sa malikijama, nema izučavanja svih mezheba i svih mišljenja. Također u Medini, u srednjoj školi se studenti podučavaju samo hanbelijskom fiku. U srednjoj školi, koja može se porediti sa našim medresama, srednjim školama vjerskim, u Medini podučavaju, odnosno u Saudijskoj Arabiji, podučavaju samo hanbelijskom fikhu, ali na fakultetu ipak se podučava fikhu sva četiri mezheba. Konkretno na fakultetu šerijata u Medini, na fakultetu fikha, najviše se služe izučavanjem El-Mugnija, dijela Ibn Qudam El-Magdisi, El-Mugni, imam Ibn Qudam El-Magdisi, koji jeste bio hanbelija, ali je ipak uz neku svoju naklonost hanbelijskom mezhebu bio svestran i u ovom svome dijelu jeste iznosio mišljenja i ostalih mezheba. Nije bio isključiv. A s druge strane, na ostalim nekim drugim fakultetima koji nisu fakulteti fikha isključivo, već fakultetu Suludin Da'ava i drugi fakulteti, izučava se umjesto El-Mugnija koji je obiman, izučava se Bidajatul Mujtahid od eto malikijskog, zanimljivo, malikijskog učenjaka Ibn Rushda El-Malikija El-Andalusija. Ibn Rushda El-Malikija, malikijskog učenjaka, mada on je u tom dijelu apsolutno nepristrasan, apsolutno objektivan, iznosi mišljenja svih mezheba, svih učenjaka i ukazuje na njihove dokaze i na slabosti i na mišljenja koja su jača. Toliko, ovo je bio govor o reformatorima. Spomenuli smo šestoricu, Ebul Abbas Ahmed ibn Halima ibn Tejmije, nakon njega Ahmeda bin Abdurrahmana, Veliullaha Dehlevija, potom Muhammed bin Alija Ešeukanija i onda još trojicu modernista, možemo ih slobodno nazvati modernistima, Džemaluddin Al-Afganija, Muhammed Abduhu i Muhammed Rashid Rida. Na sljedećem predavanju ćemo, inša Allahu ta'ala, da spomenemo stav četvorice imama prema taklidu. Dakle, iako smo u periodu koji traje 700 i više godina, od 1259. pa praktično do danas, nema mnogo govora na ovu temu, jer je period, kao što rekao, mračnjaštva, malo je truda mujtehida i malo je pozitivnih stvari o kojima bi se govorilo. Ovo je bio jedan izuzetak i ovo je bila svjetla tačka, ovi ljudi su bili svjetla tačka u mračnjaštvu taklida, ljudi koji su pokušavali oživjeti ijtihad, pa ćemo se opet u kontekstu ovog perioda i zla taklida koji važi u ovom periodu vratiti se u doba prvih imama, spominje njihovog govora, njihovih stavova prema taklidu. Koliko su oni, Ebu Hanife, Malik, Imam Šafije, Imam Ahmed i Mahambel, govorili protiv slijepog slijeđenja i koliko su posticali na vraćanje izvorima i na traženje dokaza i za čvrsto pridržavanje za dokaz, ma od koga on došao. Kao, djelovaće kao da se vraćamo u neki prijašnji period, jer oni su sada iza nas, Ebu Hanife, Malik, Šafije i Ahmed, međutim mi smo i dalje u ovom periodu, ali da bi ukazali još na zlo ovog perioda i da bi dokazali da su u pravu ovi učenjaci koji su oživljavali ijtihad, a ne oni koji su zastupali taklid, vraćamo se da čujemo šta su govorili prvi imami o taklidu, njegove opasnosti i koliko su posticali na zajedništvo i koliko su posticali na vraćanju na dokaze, obraćaju na dokaze i rad samo po njima. Molim Allaha tebareke ve taala da nas poduči, da nam oprosti, da nas samo kao muslimane poživi, usmrti i proživi. Amin wa kulu kavli hada wa estagfirullahi li wa lekum fa estagfiruhu inahu huvel gafur rahim. Wassalamu alaikum rahmetullahi wa barakatuh.